Вітання всім! Ви слухаєте подкаст «Розбір подінь» і я його сьогоднішній ведучий Андрій. Разом зі мною Михайло Смоловий.
Ого, це якось занадто коротко. Це звучить довше було. Привіт!
Ми просто ставимо рекорди. І Іван, власник телеграм-каналу «Неймовірний світ УПЛ».
Вітаю!
Сказав на членах нету, блін.
Сьогодні без Данила, він у нас обирає речі важливі, тому так, сьогодні будете слухати мене. Одразу почнемо. Перший матч «Зоря» проти «Минає». Чесно, це, мабуть, вперше за довгий час я подивився повністю матч «Зорі». Ну і, в принципі, мені сподобалось. Не кидайте в мене каменями, але мені дійсно сподобалось, бо були і хороші швидкі вертикальні атаки, і затяжні розіграші, що завершувались ударами, звісно, не завжди якісними, але тим не менш. Ну і, в принципі, закономірна перемога, впевнена перемога. Мене Минай розчарував і в захисті якось невпевнено грали, не догравали з гравцями, і в атаці в них не дуже виходило. Тому, да, коротке таке рев'ю, давайте тепер ви.
Ну, я до того додам, що мені Гереро в цьому матчі дуже сподобався. Його повернули на лівий фланг, але він, по суті, грав у всьому полі. І, дійсно, майже вся гострота йшла від нього. Багато атак розганяв, багато атак завершував сам. Плюс його асист на Бугая. Ну, це було красиво. І десь навіть трохи геніально.
Згоден, асист крутий вийшов.
Ну, я додам, що мені трішечки більше, ніж зазвичай, сподобався Яцик. Я, звісно, після такого матчу не впевнений, що він готовий для основного складу «Динамо». Але от, наприклад, в такому матчі, як проти «Вереса», вийти з лавки, в принципі, ну, як на мене, вже починає награватись на такий рівень, щоб там просто сидіти і дивитися, як більш старші, досвідченіші в центрі поля «Динамо» грають. От з «Болом» не таке позитивне враження, бо все ж таки, ну, попри навіть те, що відстояли на нуль, попри відсутність якихось таких моментів суперочевидних, все ж таки Антон допускав помилки такі доволі прості, і єдиноборство не надто себе впевнено показував, тому ось відчувається все ж таки певна невпевненість, бо футболіст повинен грати, він зараз грає не дуже багато. Я так розумію, ось в такому режимі, коли ти виходиш раз там на місяць, коли дискваліфікований хтось з пари Батагов і Джордан, то, звісно, важко. І тут, напевне, пора вже думати на новий сезон, що потрібно змінювати команду, там, де буде більше ігрової практики, бо ось саме на зараз, конкретно на цей день, Антон, ну, не виглядає сильнішим там, за умовного Михавка, чи за Сироту, чи за Дячука, які зараз не проходять в основний склад «Динамо». А так, в принципі, все ви сказали доволі коротко, стисло і описали майже повний перебіг матчу. Зоря дійсно виглядала командою, що не на своєму місці, де вони там 12-ті, 13-ті. Минай знову повернувся в той свій стан, ну, в якому вони перебували всю осінь. Не знаю, що там з ним сталося, або переїзд до Києва. Логістика так на них повпливала, бо дійсно вже трішечки навіть звикли до того, що Минай досить таки організований, досить уважний. А тут тільки помилок, тільки разів випускали гравців, що, ну, аж навіть не зрозуміло, як за рахунок чого вони збиралися там збирати очки, бо і моментів не так багато створили, не знаю, навіть жодного не можу такого згадати, щоб от прямо тут дійсно це супер момент, хіба от, можливо, під кінець саме там хтось на заміну, хто вийшов, там типу щось удару було, а так. Так зовсім ось так секволо і пасивно.
Захист був настільки інертний, що доводилось навіть в акулі опускатися і відігравати за всіх. Мені він, так, до речі, сподобався в цьому матчі.
Ну, напевно, ось єдиний, про кого можна говорити щось таке більш позитивне, так, це Вакула, бо схоже, що людина дійсно намагається повернути своє життя в якесь більш конструктивне русло, ніж було до того, і, можливо, це ось цей період уминає він. Допоможемо якось відновити, перш за все, моральні кондиції, бо те, що він дійсно має певні скіли, це факт, просто цими скілами потрібно розпоряджатися більш якісне і не повторювати шлях Мілевського.
Тут погоджуся. Та в захисті він почав більше відпрацьовувати на порівнянні з усіма попередніми командами. В мене Любенович знайшов до нього підхід.
На цьому можна закінчити обговорення цього матчу. XG казати не будемо, кому це цікаво. Зоря після перемоги піднімається на 12 місце. 17 ігор і 19 очок. Минай залишається на дні. 10 очок, 18 ігор. Йдемо далі. Наступний матч Верес Динамо. Давай, Михайло, ти спочатку прокоментуєш. Розкажеш нам, бодай щось цікаве.
Ну, що тут коментувати? Все досить просто, все досить очевидно, бо 60-65 хвилин на полі була фактично одна команда. Лише Шапаренко, ось така там п'ята хвилина, помилився в центрі поля. Ось це єдине, що віддали Вересу. І фактично єдине, що можна назвати у Вереса саме моментом. Бо я вже декілька оглядів подивився так фоном, коли снідав, коли обідав. І коли я чую, що Динамо і Верес створили там багато моментів, ну, я не чесно, я ледь не вдавився, просто сміявся з їжею в роті, бо, ну, камон, ну де ви ці моменти бачили? Справді, все доволі прагматично, і в якийсь момент те, що ось можна побачити ще в статистиці, що просто візуально, Динамо почало зупинятися. Якщо там десь хвилин 65-70, не було жодних проблем перейти в центр поля, зайти у фінальну третину, там встати, трішки покатати м'яч, то вже після 70-ї все стало занадто складно для ось таких постійних рухів на чужу половину. І треба говорити, що фізично, ось після перших двох турів ми говорили, Динамо готове, то зараз, коли Динамо втратило фактично всю свою лавку, бо Шапаренко залишався один єдиний основний гравець в центрі півзахисту, там з флангами теж не все окей. І в підсумку просто сталося так, що ось це велике навантаження, що лягало на Шапаренко, воно вилізло боком усім. Тому що і Кабаєв так само втомився, і Михавко почав помилятися дуже багато. Не впевнений, що можна говорити дійсно про якийсь пресинг. Ну, чесно, я не побачив нічого такого надзвичайного, чого не бачив, наприклад, в матчі проти Металіста чи там проти Чорноморця. Але тоді таких проблем не було, тоді було більше варіативності. А тут, дійсно, якщо подивитися за всіма показниками, лише ліва половина поля грала. Дуже багато руху робив Шепілєв, хоча й без м'яча. І в підсумку, дійсно, в якийсь період гри, коли ось м'яч отримував Михавко, він не мав хороших варіантів для продовження, а обирав не найоптимальніші варіанти. Як правило, це просто була довга передача, вертикальна, куди або не добігав Кабаєв, або не добігав Волошин, або не добігав там Дзванат, будь-хто, хто був в той момент попереду. І дуже швидко до нього втрачало м'яч. Якщо до 70-ї хвилини там володіння тривало 5, 6, 8 передач, спокійно там до 20 в деяких випадках доходило, то після 70-ї Динамо не могло вже зв'язати там 3-4 передачі. Як правило, якась довга, там хтось чіпляється і потім йде втрата. Дуже багато втрат було в Кабаєва. Поки він був свіжий, доволі пристойна гра. Потім, коли він почав втомлятися через те, що знову-таки постійно ці атаки, всі м'ячі, Шепілєв практично без м'яча, лише без м'яча рухається з м'ячем Шапаренко, з м'ячем Кабаєв. І коли дві людини тягають м'яч постійно, а враховуючи знову-таки стиль Вереса, якщо проти Металіста 19-25 та Чорноморця ще можна було використовувати якимось чином пресинг, бо ми знаємо, що Чорноморець і 25-ті, вони все ж таки трішки ближче до горизонтальних команд, ніж до вертикальних, тому вони намагаються якось м'яч розігрувати, в них є якісь комбінації з короткими середніми передачами. Верес же фактично нашмаляв 2-12 передач в середньому за володіння. Тобто ми розуміємо, що це за футбол. Бо в тебе 2,12 передач за середнє володіння. Чи в тебе 60 володінь, умовно кажучи, то більшість з них – це просто одна передача кудись в космос. І за таких умов лінія повернення м'яча в Динамо була занадто низько. І якщо ти занадто низько, відповідно, далеко від чужих воріт, тобі потім з м'ячем потрібно долати ось цю відстань. І ось саме долаючи в цій відстані, спочатку грали Шапаренка, потім грали Кабаєва, а правий фланг так і не запустився. І звинувачувати зараз когось, чесно, мені важко, бо Тимчик, ось ця ідеальна людина для цієї функції, ну, він був відсутній. Він був на лавці, його, можливо, хотіли випустити, але випустили Дячука. який так само награвався на зборах, як тимчасова така затичка на правий фланг. Все ж таки Дичук виходив явно більше з аспекту того, щоб пішли стандарти, пішли навіси. І він, говорити чесно, сильніше за Тимчика в повітрі, тому, я так розумію, цим відштовхувався від цього. Караваєв, який гуляє, наче зазвичку він правий, потім пішов на лівий фланг. Волошина довго тримав, хоча ми теж бачимо, що дуже часто Волошина не вистачає через свій футбол, через те, що в нього величезна купа ривків, величезна купа там змін флангів з Кабаєвим. Він так само досить динамічний і під кінець матчу сідає, тому ми звикли вже до тих типових замін, що, наприклад, в центрі півзахисту когось знімають, або Буяльського, замість нього виходить Царенко, або Шапаренка знімають, замість нього виходить, на флангах є зміни. А тут, коли трішечки ця хімія змінилася через банальну відсутність замін людей, яких можна сюди випустити, Динамо дійсно здало і дійсно не могло б нормально перейти на чужу половину, зачепитися. Вересові дамо належне, що вони так само не форсували подій. Мене чесно підграло весь тайм. Ось на що перший тайм? На що Верес розраховує? Що Мирвалівич далеко не найшвидший спринтер, що Гайдучик ще менш видатний спринтер. І коли ви граєте з цими довгими передачами, очевидно, що тут немає такого розрахунку, як, наприклад, в Кривбасу чи в Зорі. Коли ви граєте в глибину, для того, щоб просто зловити той момент, коли Попов чи Михавко десь прогавлять, не влучать по м'ячу, виходить вічнавіч, там ось щось схоже. Тут і близько цього не було, просто йде передача в боротьбу, намагання, щоб Гайдучик там за щось зачепився з Мирвалівичем. Але по факту це було буквально там лічені рази. В більшості випадків Михавко або Попов вигравали повітря, якщо там був якийсь нейтральний м'яч, все одно забирало Динамо цей підбір. І починалося цю довгу дорогу до чужих воріт, в результаті якої і втомлювалося Шапаренко з Кабаєвим. Тому тут треба говорити, що розраховували на щось, і розраховували, напевне, ось таким чином просто чіплятися, стояти, вмирати. Ми ж розуміємо, що і Гайдучик, і Мирвалівич, вони не дадуть такої достатньої інтенсивності руху, щоб запресингувати Динамо. Це теж не ці футболісти, які будуть взнутим язиком бігати від захисника до захисника. Тому відзначаємо Верес, хвалимо, бо дійсно це завдання ригати, вмирати, не відкриватися, не виходити великими силами в атаку, воно принесло свої плоди, бо Динамо вбилося, мучаючись з тим, щоб зайти до фінальної третини протягом всього матчу. А Верес тим часом, можливо сказати, навіть економив сили для ось цього фінального спурту, і головним завданням було ось просто зберегти свої шанси в матчі. Якби на 70-75 хвилин на рахунок був би 2-0, напевне, просто і вболівальники поснули, самі футболісти вже поснули, і там просто всі б спали в цьому матчі. А так ось ця інтрига, ось цей нерв, що залишався, бо рахунок 1-0, це ще далеко не поразка. І це залишило Верес у грі, і це ось призвело до того пенальті, бо знову дуже проста ситуація, додаються 3 хвилини, і все, що потрібно, 93-я хвилина, пущен з м'ячем в руках. Замість того, що просто запустити атаку таким чином, щоб потримати ще м'яч хоча б там 20-30 секунд, починаються не надто обдумані дії, почалася атака, заходять на чужу половину, потім втрата, дуже швидка втрата, є можливість завантажити. То Динамо банально би мало більш свіжіші ноги та голови, і навіть просто сказати, більш розумних футболістів в той момент на полі, воно просто вбило би контролем, перекатуючи м'яч туди-сюди, ось ці там 20-30 секунд. Цього не сталося. Цього не сталося саме через те, що не було фізично кадрів, щоб зробити цю просту дію, потримати 15-20 хвилин м'яч. Пішла атака, полетів м'яч, Беніто. От хто розуміє, що він там сильний атлет, що він там може в порнофільмах зніматися без зупинки, без пауз, хвилин так по 150, просто з маленьким паузом на туалет і випити води. Але коли потрібно щось подумати, коли потрібні хороші якісні рішення, саме інтелекту, побачити поле, оцінити партнерів, оцінити ситуацію. Якби я розумів, там вихід вічнаєч, і в Беніто немає виходу, окей. Тут Мирвалівич стоїть спиною фактично, виходить з меж штрафного, прокидає м'яч фіг зна куди, відлітає він теж бо зна куди. Навіщо махати так ногами? Я так і не зрозумів, чесно. Потім я бачив його розпач, але камон.
Це вже багато не перша ситуація. Багато людей кажуть, що пенальті не було. У нас в коментарях часто таке було. Пенальті не було, бо Мирвалівич почав завалювати ще до контакту з Беніто. Не знаю навіть, як це коментувати.
Да. Від Каті до чатінгуся.
Ну, це дивна історія, просто, ну, дивіться, це 100%, що це дуже тупий пенальті в тому контексті, що він занадто простий для того, щоб ось так привозити. Ну, це правда. Але те, що є контакт, ну, з тим сперечатися важко, бо дійсно помітно, що людина ставить першу ногу, а потім її б'ють. Те, що цей епізод, те, що цей удар не посприяв ніяк вирішенню епізоду на користь якоїсь сторони, ну, це факт, бо Мирвалійович не зміг би в той момент ні пробити. Тобто він зупинив м'яч не надто якісно. Скоріше за все, він би просто відпустив би на метр, не зміг мене догнати. Але це мало кого цікавить, бо сам епізод стався таким чином, що це удар, а якщо це удар. Я можу згадати, наприклад, пенальті ворота Оболоні, коли Динамо грало, коли, пам'ятаєте, Буяльський віддав передачу, а його потім рубанули. Якщо дивитися з точки зору режисури епізоду, ну окей, Буяльський вже епізод закінчився, він вже віддав передачу, чи там він пробив дальній, куди точно не пам'ятаю. А потім вже прилетіло і досить боляче йому туди вахів. Тому тут, ну, це не є питанням саме драматургії епізоду. Тут більше є питання до того, що є факт порушення, а факт порушення – це удар. Ну, не можна бити ногами іншу людину на полі. Тому, як на мене, я б тут не сперечався про пенальті. Мене сильно більше підгоріло, ось коли Кухарук двома руками зупиняв м'яч. Ну, як на мене, це супер неспортивна поведінка. Там очевидно, що не було жодного навіть намагання грати головою, яке принаймні було в Курила. Там теж епізод резонансний. В іншому матчі з Онзе, здається. І тут просто проігноровано повністю. Окей, там дали дограти епізод. Ну, але потім постфактом, коли епізод закінчився, хоча в жовту картку дайте людині за те, що вона грає в волейбол, при тому настільки прям очевидно, що навіть не волейбол, то баскетбол вже. Ну, ось це в принципі, єдине резонансне якесь рішення, що в мене так дійсно підгоріло. А пенальті, ну, це тупий пенальті, але це пенальті... який можна ставити в 10 випадках з 10.
Ну, я додам до цього всього, що Верес в попередніх матчах класно проводив перший тайм і провалював другий. В цьому ж, в тій же грі, вони в першому таймі, крім епізоду Мурвальдовича перед голом, Динамо нічого не мали, захищалися переважно, відбивалися, можна навіть сказати. Початок другого тайму приблизно таким самим був, а потім команда ожила. Останні хвилин 20 Динамо підсіло, а Верес навпаки, шайболівальники почали гнати команду вперед, і вони просто повірили в себе, побігли. Це не було якось організовано, це було досить хаотично, просто довгі передачі в штрафну, особливо на останніх хвилинах, намагання там виграти боротьбу, але це у підсумку дало результат, бо Мирвальдович грамотно ставився, а Беніто далеко не найрозумніший футболіст, щоб це зрозуміти, і просто махнув. Махнув так, що привіз пенальті в свої ворота, і Верес, до речі, Мирвальдович доволі впевнено реалізував пенальті на 99-й хвилині, це далеко не кожен гравець зможе підійти і виконати. І врятував цю нічию для Вереса. Так, вони в таблиці не піднялися завдяки ній, але, думаю, впевненістю точно додасть. І Верес ще побореться за виживання, хоча після матчу з Борською були певні сумніви щодо цього.
На цьому можна завершити обговорення цього матчу. Динамо набирає 35 очок, 4 місце. Верес 13 очок і 15 місце. До Оболоні 2 очки, до Металіста 19-25 3 очки. Тому, да, очікуємо на цікаву боротьбу. Зоря там 19 очок, але я не думаю, що вони в підсумку будуть за виживання боротися. Я думаю, вони піднімуться.
В матчах в запасі багато ще.
Да. Наступний матч Дніпро 1 Рух. І прямо зі старту гол, автогол. І так, чесно, так і не зрозуміло з тих повторів, що нам давали. Чи був цей гол, чи ні, як ви думаєте?
Ну, враховуючи, що після матчу це Дніпра 1 ніхто не говорив про те, що їх вбили і там нічого не було, і Максимов, здається, сказав на прес-конференції, що гол був, то, думаю, такий був. Бо якщо б ні, то, знаючи наших футболістів, величезний скандал роздув.
Ось прямого підтвердження немає. Ось прямого відеопідтвердження, де чітко помітно. Я от просто це дуже добре це пам'ятаю, бо в матчах Арсеналу Лондонського вже в цьому сезоні було два таких епізоди. Хоча там не гол, бо в них там є технологія визначення фіксації цього моменту. Саме вихід м'яча за лицьову лінію двічі було таке в матчах Арсеналу. І на жодному повторі немає чіткої ось проекції, де помітно, що м'яч і де лінія. Тому що, як правило, в цих двох моментах футболіст перекривав м'яч. І так, є певна така інтуїтивна в голові здогадка, що якщо футболіст стоїть майже за лінією, там, або навіть за лінією, і при цьому м'яча не видно просто, бо фізично він закритий футболістом, то, скоріш за все, м'яч вийшов. В цьому випадку є ось саме цей перший головний ракурс головної трибуни, коли дуже схоже, що там більша половина тіла волинця вже за лінією, і просто чисто теоретично, ну, враховуючи те, де він знаходиться, то м'яч, скоріше за все, лінію перетнув. Бо він занадто глибоко в ворота залетів, і це доводить, ну, це не доводить, це дає підставу вважати, що дійсно, коли в той момент його руки зустрілися з м'ячем, м'яч вже був так само глибоко у воротах, тобто за лінією. Але чіткого повтору на жодній камері цього моменту немає. Тобто, якщо б це було, наприклад, рішення у матчі НФЛ, то, скоріше за все, залишили би рішення прийняти в полі в силі. Тому що змінити якимось чином рішення неможливо. Так само, якби сказали, що голу немає, що волинець вчасно вибив м'яч, він не вийшов за... Він, точніше, він перетнув не перетнув лінію. То сказали би, що голу немає. Бо просто фізично знайти підтвердження факту перетину лінії його немає, його не існує в природі. Всі відео, що показую, всі повтори, ну, не помітно чітко моменту, що ось де м'яч, ось де лінія. Тому тут хз, як це дійсно, як з цього виходити, ну, потрібно технологію цю голлайн втілювати в УПЛ, але питання, це знову таки ресурси, гроші, війна, чи на часі, чи не на часі. А так, ну, ще можу сказати, Федір мав забувати під кінець гри. Тоді б дійсно вже б ніхто б нічого б не сказав.
Два моменти у рухи. На початку матчу і от в кінці у Федора. Далі вантаж.
Ще перед другою, третьою. Перед другою, певно. Да, перед другою тривогою в Карабіна, що під кутом виходив на ворота, пробував у ближній кут і волинець на кутовий перевів.
Ну, да, але, ну, не знаю, як на мене.
На пів моменту.
Да.
Щодо... Ну, але якщо порівнювати з Федором, звісно, то там, ну, просто без варіантів, бо момент Федора – це щось таке, що, блін, ну, тут респект кіперу, бо дійсно 0,71 XG навіть у дріблабу після їх там різних алгоритмів, це, ну, це реально, це мав бути гол. Нічого схожого такого у Дніпра-1 не було, але все одно моментів вистачало. Вистачало моментів, з яких зазвичай інколи там Дніпро один забуває, але не цього разу. Ось Піхальонок в мене перед очима, коли він... Чимось оцей удар Піхальонка мені нагадав ось цей удар Мвалюча на 5-й хвилині матчу Динамо Верес. Дуже схожа позиція. Фактично ніхто не заважає, пробий нормально, сильно і нічого. Він не зміг. Там ще, пам'ятаю, Сарапій, ну, Сарапій зазвичай, де Дніпро-1, там Сарапій, і не лише свої ворота, і в чужі намагається атакувати. Знову Ківінда там на 90-х плюс якісь хвилинах має такі, ну, не 90, там раніше це було десь там 78, десь така, теж там опиняється на ударній позиції, просто удар не може нормально завдати. Тому тут просто, чесно, шкода, трішечки шкода Дніпро-1, бо не можна сказати, що вони награли на поразку. Вони дійсно були активними, там в деяких відрізках 15 хвилин в них володіння вилітало за 90%. Тобто, ну, ви уявляєте, що це. Рух фактично реально просто стояв із зубами, ногами, руками, чим там вони відбувалися, і просто фактично відбувалися, бо, ну, навіть не намагалися якось опанувати м'яч, просто туди кудись вперед, не зачепилися, ні. Ось відрізок 46-70 хвилина, 93% володіння у Дніпра. Ну, це, звісно, вражає. Це вже майже як Мансіті там з якимось аутсайдерами рівня Шеффілду. Але просто важко, важко і дніпрянам. Ми це ж розуміємо, що будь-якій команді в УПЛ, Динамо, Шахтарю навіть, ну, типу, рандом визнаним, їм важко грати, коли м'яча так багато. Визначувати в чомусь Дніпро-1, ну, чесно, не беруся, не можу сказати, що це там провальна гра, що це там просто все жах і погано. Більше б говорив би тут про менеджмент, бо мене вже, чесно, починає вже підгрібати, не знаю, як футболістів, як тренерів. Але це ж другий матч, де це домашній поспіль, який триває ось там 3-4 години. Ну це ненормально. Це ненормально, тому що захищатися легше. От якби ось такі паузи були в матчі Верес Динамо, я більш ніж переконаний, Верес би нічого б не здобув. Динамо просто ось в таких паузах видихало, там попив би водички Шапаренко, попив би Кабаєв і по новій погнали. А тут проблема рух в тому, що... рух так зробив. І рух дійсно тільки починався такий ось дійсно ешелований натиск, прям темп гри піднімався, прямо затискали. Тривога. Ті видихнули, пішли, попили, поїли, посяли, поспали, повернулися, пограли трішки знову. І в такому режимі, захищатися, звісно, легше завжди було і є. Тому тут, мені здається, якщо Дніпро один реально ще хоче за щось чіплятися, поки такі шанси є, то варто подумати про переїзд. Бо це ненормально. Дійсно, це ненормально. І звинувачувати до таких, якби не жодна пауза, можна було б щось накинути там на футболістів, на Максимова, а можна було накинути такого солідного там на 3-4 випуски з матюками. Але ось за таких умов, ще враховуючи те, що лавки немає фактично, щоб якось змінити футболіста в момент, коли ти бачиш, де він там трішки повисає, то важко. Більше питань до менеджменту, і те, що зараз Дніпро-1 втрачає очки, це все ж таки не стільки про кваліфікацію Максимова, Піхальонка чи Гуцуляка, скільки про менеджмент, який не зміг розрулити ось ці проблеми, ось ці виклики, з якими стикнулися дніпряни.
Я ще одразу скажу, що був другий матч в схожому сценарії виграє, знову вони зі старту побігли вперед, пресингували, затисли один там. Були моменти, коли просто Волинець по аутам бив, бо не знав, що йому робити. Диний так не найкращим чином ногами грає. Сарапій теж куди-небудь вибивав. Один Адамюк намагався зберігати м'яч, притягувати його. І так тривало хвилин 15. Перших гол забили, рух. Ще трохи тиск був від них, але другий забити не вдалося. І в моменті таких стоїть скорих вже не було. А потім рух почав поступово відходити назад, грати на збереження. В другому таймі це вже дуже явно було помітно, що в нас ставка на контратаки. Ну і що головне, що їм допомогло цьому матчі, крім тривог, це ще заміни, бо в руха було кому виходити на поле, було кому посилювати. Може вони так посилювати, як просто кому бігати і пахати на полі. Що Руніч, що Карабін, що Федор. Виходили дуже багато, відпрацьовували саме без м'яча. У Дніпра один не було кому вийти, крім Кевінди, який навіть момент мав міг забити, але там не він, не потім на добиванні Сарапій не змогли пробити. Видвіяй захист руху. Здається, Слюбик в тому моменті заблокував удар Сарапія. В кінці цього матчу Дніпро один уже був помітно, що їм теж важкувато. І, можливо, тривоги і їм на користь частково пішли, бо теж часний відпочинок було, виходячи, що команда без замін грала, то могла бути схожа історія до Динамо, коли просто лідери десь на хвилині 70-75 і видихлись. Тому тут, з однієї сторони, вони їм темп збивали, з іншої сторони, і відпочити час був, бо грали практично одним складом. На цьому фоні дуже...
Давайте ще два слова в підтвердження слів Івана, що просто не говорив, що Івану щось наснилося. Ось конкретно в перші 15 хвилин в Дніпра лише 11 передач виконаних у фінальній третині руху, причому що володіння 70%, а в руху 26 передач виконаних у половині, на половині поля, в третині вже фінальні рахуйте, Дніпрян при 30% володінні. Тобто те, про що Іван говорив, вони затискали, перехоплювали, там якось розігрували, а Дніпро навіть не міг перейти ось центр поля і зачепитися десь там за позиційну атаку. Тому це дійсно факт, це чиста правда.
Ну і в кінці вже рух вистояв, я відмітив ту Видвія, він в цьому матчі багато рятував, це з одної сторони, а з іншої сторони дуже часто відбував м'яч перед собою, і там захисники вже тілами лягали, щоб ніхто не добив його в ворота. Тому тут молодому голкіперу руху ще над технікою треба попрацювати, бо реакція є, а з технікою не все гаразд.
В принципі, мені додати нічого, воно і на краще. Дніпро поступається, 38 очок залишається, третє місце. Рух набирає 33 очки, посідає наразі шосте місце. Наступний матч в програмі «Металіст-19-25 ЛНЗ». Душний матч, якщо чесно. Дуже-дуже матч.
Душний.
Дуже-душний матч, так.
Щоб не динамити, ніби... Бог вишагав.
Да, да. Металіст ніби і атакував, ніби і намагався щось створити, але як і в попередніх матчах, ніякої конкретики біля воріт Пенькова не було. Не цікаво. Але тим не менш, пенальті. Давайте поговоримо одразу про пенальті, бо обидві команди щось такого з гри не створили цікавого. Були пенальті? Всі згодні з рішеннями арбітра?
Я зразу скажу, що все-таки один момент металіста я можу згадати. І він теж не з гри був, а з кутового, там, і Мереко просто з убивчої позиції не влучив у раду.
Да, було таке.
Пенальті, і Мерекова там м'яч впущено летів. Тому був рикошет. Наскільки я розумію трактування, то якщо м'яч пущено воріт летить, немає різниці, був рикошет від тіла чи не було, якщо рукою його зупинили. Тому це пенальті. Рибалка, людина привезла у свої ворота. Коли ти виграєш, навіщо руки перед собою виставляти, навіть не перед собою, а якусь бік від себе. Дивне рішення від кого досвідченого гравця, бо там біля нього ще хтось вистрибував, намагався блокувати цю подачу, і руки за спину в цей момент ховав. Рибалка навпаки їх перед собою виставляв. Тому, мені здається, суддя непогано розібрався. У мене більше претензій до нього в тому плані, що він дуже багато свистків давав. От ми говорили, що тенденція є, що менше почали свистіти, більше давати боротись, то в цьому матчі ми повернулися до того, що було в першій частині сезону. Якось дуже багато мінімальних дотиків.
38 фолів. І 6 карток.
Оце дуже темп гри збивало. Можливо, матч був би трішки цікавішим, якби суддя більше давав грати, а він чуть-чуть зразу зупиняв гру, і як такого темпу і не було.
Так, що додати? Реально, якщо ось просто забути про моменти і щось забути, що в футболі потрібно забувати голи, то, звісно, деяка перевага у 25-х була. Навіть банально, просто якщо на XT подивитися, то 66 хвилин переваги у металіста проти 31 хвилини в Гонзе. Тобто, все ж таки, дві третини матчу. Металіст був ініціативнішим, намагався якось там доходити до чужих воріт, створювати і щось. Але питання в тому, що навіть попри визнання скрипником те, що команда грала ромб, все ж таки нарешті вже типу офіційно, воно ніяким чином не позначилося ось на тому, як моменти створювалися. Бо вони як виникали стихійно, вони так і продовжують виникати. Все ж таки, коли ти граєш першим номером і нахил поля приблизно відповідає відсотку володіння, то ти розумієш, що типу, все відбувається так і має відбуватися. Але 11 ударів, при тому, якщо просто порахувати, що прилетіло зі стандартів.
Тільки здається, за штрафного.
Або так, дальні удари, які просто, знаєте, наобум, то виходить, що з 11 ударів зі стандарту приходить більше половини. Тобто, фактично, ось реально з гри можна згадати лише 5 ударів, і це для 5, здається. Півсекунди перевірю. Так, 5 ударів. Не знаю, чесно. Якщо дійсно акцент на володінні, на тому, щоб через пас, через креатив щось створювати, то найкращий момент це ось бичик, 11-та хвилина. Ось це, називається найкращий момент, який вони створили з гри. Навіть у ЛНЗ, і то там був удар Хобленка десь на хвилині 60 і плюс. Тому просто, якщо оцінювати з точки зору, як це дивитися на матч, то так, цікавіше, він наче виглядає якось більш організовано металіст на фоні ЛНЗ. Але знову ворота. Команди забувають про ворота. Якщо я розумію ЛНЗ, чому команда забуває про ворота, бо вони просто таке налаштування, що вони намагаються відзахищатися, чимось нагадуюсь Верес, про який ми вже згадували. А потім, якщо виникає можливість, там підкинуть гри Пасіч ще, або хтось із нападників відкриється десь, або Бойко подарує, і там якось команда зачіпиться за щось. То тут, навіть я не можу сказати, що ЛНЗ прям наприкінці якось так сильно натис, спробував якусь контргру. Просто один пенальті, другий пенальті, і на тому, в принципі, все. Тому така досить в'яла для глядача, що любить яскраві моменти гра, але певний сигнал, можливо, те, що якась хімія з'являється у 25-х, але все одно ця хімія дуже сильно замало, щоб намагатися конвертувати в якісь моменти, бо моменти народжуються в величезних муках. Навіть Гармаш не допомагає з його імпровізацією постійною.
Гармаш там, мабуть, єдиний, хто старається в атаці, якщо чесно.
Ну, за рахунок нестандартності. Ось за рахунок саме нестандартності. Бо якщо ці так системно намагаються грати, ми знаємо, що Гармаш і система – це протилежності. Гармаш не може бути частиною системи, бо він сам собі тренер, сам собі тактики, аналітик, все на світі. То тут дійсно ось він тому, можливо, і виглядає там ось в контексті яскравості моментів, нестандартності рішень, там голів, ударів, передач. А решта намагається діяти якось шаблонно, можливо, дійсно за налаштуваннями тренера, і поки вони далекі від оптимальної тої форми, щоб втілюватися в моменти. Бо дійсно моменти виникають напівстихійно. Говорити, що все, що створив Металіст 1925, це наслідок їхньої структури, компактності, організованості, я не мируся.
Іван мовчить, отже, теж набереться. Можна закінчувати з оглядом цього матчу 1-1. ЛНЗ набирає 24 очки, 19 ігор. Металіст 16 очок, перше очко за останні 5 матчів. І 20 ігор, 13 місце посідають. Напружена боротьба за Болонню Вересом буде за виживання. Наступний матч у нас... Який наступний? Шахтар Колос наступний. Що можна про нього сказати? В першому таймі Колос непогано захищався. І Фесюн дуже добре відіграв в цілому матчі, перший тайм особливо. Дуже старався, Шахтар намагався атакувати, намагався розігрувати. Знову якісь короткі комбінації, короткі розіграші. Але все це розбивалося об захист Колоса. І ковалівці провели декілька швидких хороших атак. Перша з якої, чи друга, здається, голом закінчилася. Коротше, якась з них закінчилася голом, да. Хороша атака, хоча і не можна сказати, що Педріньо зіграв добре в моменті з голом, але тим не менш.
Там і захисники центральні кудись побігли, всі раз двоє на фланг, один чомусь.
Вони забули, що грають проти Колоса, який обожнює вертикальний футбол і стандарти. У другому таймі почалося все з голу. В принципі, я не розумію, навіщо гравці так довго пласувалися перед Кевіном, в чому був сенс, вони не знаю. Хотіли його до воріт підвести, щоб він не влучив з метра в Фесюна удару. Я просто не розумію, чому стояти, дивитися, як гравець біжить на тебе. В чому сенс? Може ви мені поясните, що вони намагалися зробити, коли Кевін перший гол забивав?
Слухай, намагатися пояснити дії футболістів Колоса, це як намагатися пояснити дії футболістів Полісся. Це така, це як чорна скринька літака, що впав. Тому тут його розколупати, щоб зрозуміти. Ти розумієш, це ж не перший епізод. Згадайте минулий тур. Це хто був? Кривбас? Бондаренко пройшов. Скільки метрів пройшов?
Я сказати, що це дійсно на якусь систему схоже, що так... Таке враження, що вона десь ще з дитячо-юнацьких шкіл йде. Бо дуже часто в нас так грають захисники, і це багатьох команд стосується, коли от реально просто пласуються до останнього. Згадайте, Шахтар так не раз в Лізі Чемпіонів пропускав. Збірна так пропускала. Це на якусь систему схоже, що говорить просуватися. От один Бондар викидається в Шахтаря, та й завжди готовий. Його часто через це відігрують, він жовті картки заробляє. Але чи не єдиний захисник в нашому футболі, який так грає, а інші зазвичай до останнього пасуються.
І після цього голу Колос вже відверто посипався, як на мене. Шахтар продовжував тиснути, продовжував небезпечні атаки проводити, і це вилилось у гол зі стандарту, до речі. Колос хоч і любить стандарти, але тільки якщо вони біля чужих воріт. Траур забив, В принципі, гол робочий, можна сказати, і пішли заміни. Вийшов Безбородько рятувати гру, вийшов, як його правильно, Ранджел, як правильно.
А треба як правильно дивитися на сайті УПЛ. Паспорту. Бо вони бачать паспорт футболіста і по паспорту малюють, як їм заманеться. Рангел, рангел. На сайті «Упевнен рангел».
Так, але і це не допомогло. Футбол від Колоса став ще більш вертикальним. Здавалося б, куди більше, але немає для них лімітів. Ну і... Да, давай.
А Кал, Колос, мені просто цікаво, ми говорили за середню кількість передач Вереса. Мені цікаво, скільки в Колоса, бо команда за весь матч 21% володіння має.
171 точний пас, 237 загальна кількість.
Він питав кількість передач за володіння. Це мені стало цікаво. А зараз я подивлюся, поки розкажіть щось цікаве.
Ставлю ставку на 3 передачі за володінням, бо там що там?
Та звідки? З Вересом просто порівняй. Чувак, ти чому? Ти звідки впав? Просто порівняй з матчем з Вересом. Мені здається, там менше 2. Ну, зараз пів секунди. Діаграма намалюється. Малюється, яка вкладка, ще одна, так, ще півсекунди, стиль, командний стиль, та-да-да-да-да-да, та бляха. Коли потрібно, ніколи, 1.96.
А, ну ладно.
Навіть
ще
не погано.
Ще не
менше
погано.
Менше двох передач. Ну, так. Навіть Верес на їх фоні виглядає Барселоною з їх 2.12.
Так, ну і знову ж таки, третій гол. Знову гравці пласують, розбігають, стікають від гравців Шахтаря. Кевін знову залишається один. От шкода тільки Фесюна в цьому матчі. Людина тягнула, що могла і що не могла, але, на жаль, захисники його дуже сильно підвели.
Ну так, пам'ятаєте момент з ударом Сікана? Десь ще в першому таймі, 11 чи 12 хвилина, коли він там
коли перед ним весь пустий кут був, ногою.
Там дійсно моменти такі прям, ну дивишся і прям ох, такі хайлайти, а якщо ще дивитися в повільненому такому записі, так взагалі прям, ну кіно просто для Голлівуда.
Вдруг можна рідочку робити і в АПЛ продавати.
Здається, коли
за 10 мільйонів.
Теж там метрів з 10 Фейсюн потягнув, хороший момент.
Тому давайте нарешті скажемо, ви щось не скажете про красивий футбол, нічого. Я чекаю, а ви щось не говорите. Але дійсно, другий тайм вже нагадав щось таке, ну, майже зразкове. І давайте скажемо про безстрашність Пушича, коли стало зрозуміло, що буде хитатися під ним крісло, чи така ймовірність існує. А він ризикнув, і ризикнув дуже сильно, перебудувались. Там баланс зовсім був втрачений між атакою і нападом. Всі в атаку, ось це якщо брати футбольними менеджерами, ну зрозуміть, коли ти ставиш там ще додаткового форварда до того, і без того атакувальної схеми, то це дуже ризикована штука, дуже ризикована. І вони змогли дотягти до результату просто неймовірно топового, і саме якість, якщо відзначати ось цю комбінаторику, все ж Колос готувався до одного, потім щось дуже несподіване для Колосу, і все. Футболісти втрачають орієнтири, не знають, де на кого як перекидатися, кого тримати, куди на кого виходити, де тримати лінію, де виходити з лінії. І ось це дійсно ключовий момент поєдинку, ось саме ця сміливість Шахтаря. Відмовитися від усього балансу свого, лише все. All in attack, всі вперед. І воно спрацювало, бо якщо нічого б не змінювало, мені здається, колись би вистояв, бо не надто було складно захищатися проти такого Шахтаря, там всі за закидання Назарини тоді було насікана, потім там підбирання Судакова удар був, ще першим там я ще просто ще пригадую. Але воно не стільки наслідок якоїсь системи, скільки ось таке, ну, чисто реальні помилки, неуважність. То коли стало більше тиску, помилок стало ще більше, неуважності стало ще більше у захисників Колоса. І треба говорити, що дійсно Шахтар ось другий тайм він продемонстрував, яким він може бути. Ось просто проблема в тому, що Шахтар таким був, а лише ось через цей свій ризик, через те, що схема була змінена, через те, що там грали фактично, навіть не знаю, як це сформулювати, бо враховуючи позицію Криськіва, який типу наче опорник, але він досить високо підіймався, враховуючи там ще Судакову, Бондаренко, то я навіть не знаю, як це... Так, і тут як це описати, як типу 3-0-7, або 3-0, там 2-5, ну, бо, чесно, ця схема виглядала якось так максимально по-хокейному, коли всі в ширину, від флангу до флангу, там хтось з глибини заходить. І з одного боку, так, ми говоримо, ми хвалимо, а з іншого боку, ми розуміємо, що наскільки проблемний зараз Шахтар, що він ось цієї своєї класичної 4-3-3, навіть з зміною більш такого пасивного для атаки Степаненка на куди креативнішого Криськіва, він все одно не може розколупати колос. Тобто це з одного боку зараз цей рахунок він має порадувати всіх, і вболівальників Шахтаря, і тих, хто просто хоче бачити, як ми красивий видовищний футбол, а не те, що було в матчі Динамо Верес. А тут, з іншого боку, ми розуміємо, наскільки це велика проблема, що Шахтар не може ось свої звичні 4-3-3 в своїх звичних алгоритмах створювати те саме, що ось він створює, коли ось випускають другого нападника. Ну, не знаю, чесно, не можу цифрами це описати, бо якось це не описується в моїй голові зовсім, бо Криськів, ну, він не виглядав типовим Степаненком, щоб там називати його, наприклад, опорником в повному обсязі, в повному сенсі все розуміння цього слова. Тому, з одного боку, і все окей в Шахтаря, і він продемонстрував це, що там є в них перспективи, шанси, і амбіції, і можливості, і все в них є для того, щоб дійсно щось демонструвати видатне в УПЛ. А з іншого боку, якщо ти дивишся, яким чином вони здобули цей результат, то ти розумієш, що план А в Шахтаря дійсно неймовірно кепський, і під них вже встигли підлаштуватися майже всі, ну, хто мав таке бажання. І Школос не дарма перейшов на 3 центральні захисники, плюс два вінгбеки, це ось ця п'ятірка, і вона просто з'їдала повністю ось цю трійку, там навіть з підключенням когось четвіркою, тобто все одно виникала стабільна рівність, не було переваг, щоб розіграти всього зайвого. Лише потім, після замін, появи додаткового форварда, після ще більш агресивної атакувальної позиції під захисників, почали вже виникати такі епізоди, коли Зубков один біля воріт і нікого поруч з ним немає, бо просто людей не вистачає всіх закрити. Тому, з одного боку, я перші декілька годин після матчу був в такому легкому збудженні, як пан Ахметов, що дійсно це красивий видатний футбол, це яскраво, це моменти, естетика. А з іншого боку, коли я задумався, а яким чином це було досягнуто, то тут такий трішки оптимізм погас, і я розумію, що ну, Шахтар може відчувати проблеми на дистанції. І говорити, що вони так само легко пройдуть решту шляху, ну, я б не брався. Бо якщо під них ось будуть так готуватися, ну, буде складно. А якщо ще ці суперники зможуть в контратаки бігати, ось типу як Кривбас втік, ну, не контратаки, давайте сказати, так, шипі атаки, хоча б, як зміг Кривбас в попередньому турі втікти, як зараз Ільїн втік. І враховуючи ті проблеми, які має захист, знову згадайте, це гол Ільїна, два центральні захисника йдуть на м'яч, ніхто не орієнтується на футболіста, м'яч відлітає, вихід вічнаєш, ніхто не заважає, там хтось останнім темпом доганяє. Знову таки, те, як вони грають на стандарті біля власних воріт, ось це автогол останній. Там мало того, що Трауре забив власні ворота, так він ще асист отримав від футболіста Шахтаря. Тобто знову... Так, тобто тут теж є проблеми. Тому, якщо спочатку, ось дійсно, в мене перші декілька годин після матчу таке було завзяття прям ого-го-го, то трішки пізніше передивився там деякі моменти, передививши звіти, я все-таки розумію, що багато в цьому матчі таких моментів, які навряд чи будуть використані в майбутньому ще раз, бо дуже вони ризиковані. І це... Зараз, ну, не те, що не можу говорити, зараз пощастило, бо тут по-чесному Шахтар награв, заслужив, бо він не допустив помилок. Але я розумію, враховуючи останні тренди і ту кількість помилок захисту, які в Шахтаря є, то в якомусь іншому матчі, ось коли вони вийдуть ось такі агресивні розстановці на другий тайм з такими гіператакувальними налаштуваннями, і Кевін не заб'є на 49-й, а десь до 60-ї хвилини рахунок протримається, то інший якийсь суперник може провести контратаку, забити другий. Ну, за таких умов це вже все гейм-овер, і це потрібно далі відслідковувати, тому будемо слідкувати за Штрембергом.
Крім того, що Михайло сказав, хотів додати, що у другому таймі Шахтар зіграв приблизно те, що він награвав на збор. Тільки це було за нормальної схеми 4-3-3, а не того, що дуже актуальне. Вони дійсно цей свій контрольований хаос створили. Дуже багато руху футболістів, особливо центру поля, там і Судако, і Бондаренко, і Криськів в будь-якій частині поля могли опинитися. Зубков теж нібито латераля роль мав виконувати, але дуже часто в центр заходив. І оцей...
Тоді, відповідно, Конопля, типу, як центральний захисник, він тоді підіймався в широку позицію. І реально, ось я просто спочиваю захисникам Колоса, бо в такій ситуації, ну, бляха, голова просто йде обертом, де кого, хто, куди, бо ті орієнтири, до яких вони звикли за першим таймом, вони більше не працювали, бо в тих зонах, де вони звикли бачити ці обличчя, там вже інші обличчя, а мабуть, про це їм не розповідали.
Так, відзначаємо, що Колос не зміг підлаштуватися під Шахтар після змін.
Ось це дійсно так, бо Шахтар, ці зміни йому дуже допомогли, і цей рух, його велика кількість, швидкості високі, це дійсно Колос з цим вже не зміг справитись. Ну і тренерський штаб Шахтарський хотів похвалити, бо десь хвилині на 25-30 показали лаву Шахтара, і там Пушич підійшов до одного з своїх помічників, я чесно скажу, в обличчя не пам'ятаю, хто як виглядає. І вони щось там на тактичній досці, оці свої фішечки почали совати, щось обговорювати. Стало зрозуміло, що ну, тренерський штаб дійсно працює, вони щось там обговорюють, як краще зробити. І в другому таймі побачили, що дійсно ці обговорення виявилися конструктивними, так скажемо, бо допомогло.
Так, тобто вони дуже, теж в той момент пам'ятаю, вони дуже рано діагностували проблему. Тобто вони не помітили її там на 45-й хвилині, вже в середині тайму вони розуміли, чого команді не вистачає, що ось ця схема. Це теж можна говорити, що Колос вийшов 5, а до цього ж вони грали вже 4, вже вони нас привчили того, що Колос все, він вже забув свою схему з трьома центральними, вони тепер грають з 4 захисниками, з 2 центральними. Тому, мені здається, в якийсь момент просто теж сталася адаптація, але вона не могла статися на полі безпосередньо, все ж таки футболісти потребували якихось вказівок, плюс додаткових там якихось інструкцій новим футболістам, які з'явилися, плюс відповідно нових футболістів з новими функціями. А те, що дуже рано діагностували проблему, це теж треба говорити, і ніхто не затягував там до 70-80 хвилини, та якось воно там буде, а потім на 90-й хвилині там випустимо третього нападника і будемо грати там Кевін, Келсі, не Кевін Келсі, а це інший Кевін, Трауре, Сікан, Зубков, там всі, хто в нас є, всіх кинемо вперед. Ні, було зрозуміло, що в чому проблема, і намагався вирішувати проблему. Бо я знаю тренерів, які б чекали 90 хвилин, а потім би випустили, ну давай, трьох нападників одразу. Тому це теж плюсик для Карми Пушича та його штабу.
Ось він, до речі, на післяматчі у Феші сказав, що вони перелаштувались, відзеркали Колос, бо він говорив, що в нас 3 захисники залишили ми, щоб 3 нападників Колоса перекривати, і вінгери латералів виконували, щоб підключення латералів Колоса контролювати. Тобто вони і про захист, я так розумію, теж думали, або, можливо, це малось на увазі, що вони посунуватись і відбирати теми. А ось Колосу цього якраз не вистачило, вони не змогли перебудуватися. Вишняк говорив, що вони вирішили йти високопреснувати, але вони тільки краще Шахтару цим зробили, бо коли Колос почав виходити, то Шахтар...
Це було жахливо, це реально виглядало так по-аматорськи, це як діти грають проти дорослих, і діти намагаються забрати м'яч і просто виконують роль собачки. Це настільки було якось тупо, так примітивно, що відрізали одразу 3-4 гравців, і вони потім не встигали повертатися, і через це ось простійні проблеми. Окей, це, можна сказати, наша відповідь Чемберлену, і ми ось таким чином, типу, спробуємо. Але, ну, так ніхто не пресингує, і, ну, це все реально. В який момент ось, ну, я просто намагаюся зрозуміти, ось, чому Верес, наприклад, він розуміє, що нема сенсу тиснути на Динамо, простіше просто закидати кудись вперед в боротьбу. Чому в якийсь момент Колос вирішив піти запресингувати, тим паче кого пресингувати? Людей, які, в принципі, непогано підлаштувалися для рівня УПЛ. Так, там величезні можуть бути проблеми, але для рівня УПЛ можуть виходити з-під такого пресингу. І вони дуже легко виходили. Тому в мене так само питання, як було до тренера Полісся, так само в мене і до тренера Колосу. Бо дуже часто рішення, які вони ухвалюють, ну, вони прям знову якісь такі супер прям футбол-менеджерські, ось реально такі, ось якось занадто наївні, так би навіть сказав.
Ну, такого, коли пішов коснувати, вони, видно, подивилися, як це Олександрія робила, і вирішили, що вони теж так можуть. Але підготовки до того взагалі немає.
Забули про структуру.
Да, ключове слово не згадав.
Треба було повторювати 5 разів на хвилину кожен, тоді, можливо, б спрацювало.
Ну, і я ще за Кевіна сказав би, в нього в цьому матчі він вийшов дубль у форму дебютний. В нього дуже цікаво, наскільки довго така реалізація потримується, бо в людини два удари, і сумарний XG яких 0,19, і два голи він в обох випадках дуже влучно пробив, промістку під стійку, там Фесюн, яким би він крутим не був, дістати не зумів. Ну і Траоре в нього своєрідний хитрик забив, асист віддав, а в кінці довершив все в того.
Так, це теж окрема історія, і ось це те, що відрізняло, власне, можливості киян і можливості Динамо в матчі з Вересом, можливості Шахтаря, бо Шахтаря все ж таки, як ти крути лавка, ну, якщо виходять люди і просто змінюють все. От в якийсь момент в Динамо нікого було випустити, щоб змінити все, тому тут в Шахтаря є перевага, і це треба визнавати.
Колоса два кутових за матч, і один з них приніс гол. Ну, думаю, додати більше нікому нема що. Шахтар, Колос, два найкращих захисти, при цьому 3-2 зіграли. Шахтар посідає першу позицію 40 очок. Колос йде восьмим, 24 очки. Що у Шахтаря два матчі в запасі, що у Колоса один матч в запасі. І наступний матч Чорноморець проти Ворскли. Чорноморець продовжує нагадувати бліду тінь себе літніх. Ворскла, як на мене, дуже добре пристосувалася до тактики одеситів. Добре розбивали індивідуальний пресинг команди. Самі чудово пресингували, в принципі, і зі старту це було видно. Там перші 5-7 хвилин одразу момент після помилки Варакути, здається, він невдало вибив м'яч. М'яч повернувся в штрафну і Степанюк пробив. Невдало. Ну, як невдало? Непогано пробив, але Варакута виправив свою помилку. А в цілому, не знаю, в першому таймі Чорноморець, скільки я пам'ятаю, взагалі нічого не створив. Тільки дальні удари там зі штрафних, просто після відскоку. Ворскла намагалася більш злагоджено діяти. Виходити через швидкі передачі, іноді вертикально, іноді розіграші, там трикутнички ситуативні в центрі поля. І мені, в принципі, сподобалася їхня гра. В другому таймі Чорноморець вже трохи зібрався. Але знову ж таки, що мені пам'ять не зраджує, то у них жодного удару у створ немає. Чи один, чи жодного?
Жодного, ні, жодного. 13 ударів, жодного пущено.
Так, ну про що можна казати, якщо команда за 97 хвилин жодного удару у створ не нанесла, про яку небезпеку?
Але при цьому в них вищі XG.
Ну, я думаю, там, от я дивлюсь, 3 заблокованих удари, це теж в XG йде, тому да, треба враховувати. Ну і Воркута, знову ж таки, гол на 90-й хвилині такий. Курйозний, можна сказати, вдруге вже за останні тури помиляється воротар. Але питання не тільки до нього, питання ще є до захисників. Чому ніхто не закрив М'якушка? Чому ніхто не грав з Бацулою? Ні, ну добре, М'якушка не встигли, бо там бідний Салюк бігав туди-сюди, бо інші гравці стояли і дивилися просто, як Ворскла розігрує м'яч. Але чому з Бацулою ніхто не грав? Знову таки, багато дуже питань. Щодо захисту Чорноморця, щодо атаки Чорноморця, що ви скажете?
Ось щодо голу, зразу додав, що те, що говорили, що захисники посуються. От перед М'якушком теж захисник став і просто чекав. А М'якушко побачив Бацулу, відпотив і той. Як він сам після матчу сказав, навішував, але вийшов, що забив. От Вараку, от Чорноморця в першому колі ми говорили, що частенько їм судді заважають, то от зараз їм просто не фактить. От такі дуже кур'єзні голи залітають, або Воркута помиляється. Ну і щодо атаки Чорноморців, кілька моментів в другому таймі в них були. Там навіть після голу, що Грін з кількох метрів не влучив у ворота, Це десь 93-та, десь хвилина була. Коли він там пробивав уже. Здавалося б, напевно, Ісенко не реагував на той удар, а він просто по стійку пройшов. Але дійсно, по самій гри Ворскла виглядала цікавіше. Ворскла, я пам'ятаю, дуже скептично ставився до Долганського його призначення, але ну, поки що він, мою думку, про себе покращує. Цей ситуативний пресинг, який Ворскла застосовує, от те, що Могилюшкос взагалі не дається, то Ворскла грає не завжди, а моментами тільки виходить високо пресингувати. Зазвичай це десь після якоїсь помилки захисту відбувається суперника. В них це доволі непогано виходить, і в цій грі вище згаданий момент Степанюка був, ще були кілька непоганих перехоплень, після яких вони могли створити. Тобто, якщо не помиляюсь, навіть Микушко, коли не вивчив вбивчої позиції в дальній кут.
Да, там можна було і передачу віддавати, і просто викатуй на порожні ворота, забувай другий гол, і все. Точніше, перший на той момент, да.
Ось про рівень гравців, Кевінці, схоже, ситуації в Шахтаря забив свій другий гол, Микушко не зумів вивчити. І це дуже контрастує з тим, що був у попередньому турі, коли він Зверту в дев'ятку поклав. Просто такий момент забив, а тут набагато легше, здавалося, б він зумів навіть ворота вручити. Не те, що там десь гулки перепробити.
М'якушко, але насправді, дуже важливе надбання для Ворскли нинішньої. Дуже прикрашає гру, можна сказати, і допомагає.
Так, стрижною футболістом стає, через нього багато загостки, і від нього, певно, їх стіни більше в команді по останніх матчах. Дійсно, важливим став. Ще б Крупського відмітив, його молодіжну збірну вперше викликали, і він в цьому матчі грав не на звичному фланзі захисту, а в фланзі атаки, і доволі таки виділявся на фоні інших своєї техніки. Декілька разів непогано так обіграв, приймав м'яч, він доволі впевнено після діагоналей, що ну, дійсно, як для Вінгера, з цими функціями він справлявся. Загостренням не завжди складалося в нього. Тут вже дійсно більше схоже на захисника було.
Але давайте ще згадаємо жовту Ковталюку на 14-й хвилині за нібито симуляцію. Симуляції там точно не було. Як думаєте, пенальті? Слід було ставити чи не треба було ставити? Які ваші думки?
Ну, мені, чесно, нагадало досить так серйозно мен з контактом Беніто. Бо, в принципі, якщо орієнтуватися саме на те, що був контакт, то контакт був. Питання в тому, наскільки вони вважають цей контакт переконливим. Ну, дивіться, там Рвалєвич втрачає рівновагу, і контакт, типу, він не був прямим ініціатором того, що рівновагу футболіст втрачає. Тобто він вже її втратив в момент удару. Тут фактично є підстави вважати, що футболіст втрачає рівновагу через контакт. Але у арбітру в полі і арбітрам ВАР здається, що він там домальовував. Тому просто інший епізод в матчі Полісі теж схожий, там теж є контакт. І теж цей контакт, коли ти дивишся 15 разів туди-сюди, ти лише десь на 10-й розумієш, що треба дивитися не на руки, не на плечі, бо там Лукас Тейлор штовхає сильніше навіть, ніж захисник штовхає Лукаса Тейлора, а саме ноги, що там типу відбувається якийсь контакт. І як на мене, контакти ні в тому епізоді, і в цьому епізоді Ковталюка, вони дуже схожі. Тому я б, чесно, напевно, якби поставили, я б не говорив, що це симуляція, що це фу-фу-фу, і що прям це несправедливо в контексті не поставити. Бо все ж, якщо це симуляція, ну, не знаю, я сумніваюся, що там симуляція. Ось прям симуляція, щоб говорити, що це безпідставно просто, абсолютно, що там пенальті побачити неможливо ніяк.
Мені ще здається, що набагато більше шансів на те, щоб арбітри поставили цю моменті пенальті, були б, якби Ковтлюк не наскільки картинно падав. Бо він ще до дотику захисника Чорноморця почав валитися і дуже якось зразу руки піднімати, апелювати. І ось ця картинність, мені здається, і переконала арбітра, що це була симуляція. Якщо б він просто впав, як мішок завалився, то певно поставив. Так він почав, щоб зарані апелювати, і зазвичай судді на таке реагують не дуже добре.
Ну, але коли Лукас Тейлор так само після контакту почав летіти і навіть рукою хапати захисника, здається, більше, ніж захисник його, то це видалось реалістичним, правдоподобним, і там не було жодного натяку на, типу, якусь домальовку. Тому тут, я так розумію, лише смакові вподобання арбітрів. Ось більше тут впливають, не стільки якісь методичні рекомендації.
Просто Віронова, як у тебе є, а в Євтухова, так, її вище немає.
Чи... Ну, це як аргумент, і, можливо.
І є. Ставлю ювеї, це ж Чорномак Цупенентін вставив.
Ну, тому така, якась незрозуміла знову, другий тур поспіль історія, що схожі епізоди, але трішечки різне трактування. Ну. А про гру додавати особливо нема чого мені. Тому давайте далі, якщо не хочете ще щось сказати.
Я про суддів хотів сказати. УАФ, комітет суддів, він, здається, анонсував, що під час паузи на збірні у них якісь там збори плануються, то, можливо, якось там ці моменти обговорять, щоб хоч якась послідовність була. Хоча після сьогоднішнього
вони будуть
матчу...
святкувати 8 березня. Ти щось переплутав.
Хоча після сьогоднішнього матчу Манчестер Сіті з Ліверпулем і послідовності суддів, мене до наших арбітрів питань стало менше. Але це вже інша розмова.
Інший подкаст.
Да.
Вацкле перемагає 1-0. Посідає 7-му позицію, 29 очок за 20 ігор. Чорноморець продовжує падіння, 10-те місце, 23 очки, 19 ігор. Наступний матч. Як виявилося, останній танок для Калітвінцева на чолі Полісся. Ну і можна сказати, що це матч життя для гравців Олександрії. В першому таймі, що вони виробляли з цим бідним Поліссям? Мені шкода навіть стало і Дениса Бойка, який віддувався за весь захист, за півзахист і за нападників. Але в мене, бачите, навіть слів бракує, щоб описати ту красу, яка виконувала Олександрія в першому таймі. Дуже швидкий переходи в атаку і горизонтальні передачі використовували частенько, що для них трохи незвично, як на мене. Але давайте ви більше розкажете, бо я тільки перший тайм дивився, другий там трошечки одним оком.
Ну, я, Олександрія, в передньому матчі говорив, що з білдапом у них все добре, з цим це вони навчилися, а от далі не дуже. Ну, з цього матчі якісь проблиски того, що далі має відбуватися, були. Таке враження, що в Олександрії нарешті якийсь малюнок гри починає вимальовуватись. Плюс з'явився стабільний склад, третій матч поспіль, без замін виходять. Наступні заміни будуть, бо Калюжний дискваліфікацію зловив, лишню жовту отримав. Хоча, згадуючи матч Шахтаря, не факт, що не вирішить, чи потрібно замінювати.
1-0. Не коректувана.
Тому побачимо. А от щодо самої гри, мені в цьому матчі Олександрія сподобалось. І сподобалось те, як Олександрія пресингує, я завжди в цьому плані відзначав рух, що мені подобається. В цьому матчі Олександрія в схожому стилі діяла, теж високий пресинг, ти дотискали, там Шабану в аути вибігав з м'ячем, Бойко вибивав теж в аути. Тому помітно, що Олександрія на зборах дійсно працювала, і в порівнянні з осінньою частиною прогрес є. Ковалець форму набрав, там. І в першому голі він перед гольову, здається, передачу віддав. І в другому голі так само, здається, передгольова в нього була. Причому в другому він ще там перед цим захистка дуже гарно прибрав, обіграв. І видно, що таким собі прототипом Буяльського в Олександрії стає, як його коментатор матчу назвав. Здається, це він був, чи це в студії говорив, не пам'ятаю, хто саме це сказав, а дійсно якась певна схожість прослідковується. І на заміну
дуже... Під час трансляції говорив. Якщо я теж не помиляюся, за це під час гри було.
І от Біляєв, мені дуже сподобався його вихід на заміну. От, помітно, що в людини інтелекту вистачає, саме футбольного, те, який він асист віддав. Ну, більшість там би під право прибирав, і в ногу захиснику вдарив. Він обіграв, прострілив І там Шулянський вже пусті ворота забивав. От, як би сказали, в Шахтарі красивий футбол.
Ну, я б відзначив, що нічого в прогресі в футбольних аспектах Полісся не відбувається. Якщо наче подивитися, як вже не відбудеться, хоча нічому. Можливо, якісь мінімальні будуть зміни, будуть грати ще більш прямолінійно, ще більш примітивно. Але найбільш таке ось яскраве зображення того, що відбувалося, це якщо просто порівняти екстрет очікувану загрозу від обох команд, то подивишся, наче 1,8 в тих, 1,8 в тих. Ну, типу, плюс-мінус, типу, щось там до воріт доходили майже з однаковою ефективністю і щось там створювали, якусь загрозу, наближали м'яч до воріт. Але якщо подивитися на розділення, то ми бачимо, що у Полісся з цього 1,8 з гри лише 0,4. Тобто 1,4 – це стандарти. В Олександрії навпаки. Фактично зі стандартів 0,4, з гри 1,4. І тут ми ось приходимо до того, хто на що вчився. Бо якщо Полісся, яке володіє м'ячем 57% ігрового часу, а нахил поля 50 на 50. Тобто, маючи суттєву перевагу 15% володінні, у Полісся ідентична кількість дотиків до м'яча у фінальній третині та передач, виконаних там, що і в Олександрії, яка мала значно менший відсоток володіння. Тобто, ось те, про що говорив вже Іван, про пресинг в тому числі. Ось всі чомусь забувають, що хто зараз грає в Полісі? В Полісі зараз грають Бойко в воротах, грають Чоботенко в захисті, що має за плечима і Динамо, і Шахтар. Шабанов з Динамо, Хильченко, що має за плечами так само і Динамо, і Шахтар. Це футболісти, які не змогли якимось чином закріпитися ні в Динамо, ні в Шахтарі. І це наводить на певні роздуми, а чому так сталося? Бо, наприклад, якщо згадати, кого там можна в Шахтарі згадувати, хто вже 100 років, там Матвієнко, там, не знаю, Динамо Шепілєв, Андрієвський. Дуже в нас багато критики там до Андрієвського, до Шепілєва, типу, дармоїди, що вони там нікуди не йдуть, нікому не потрібні. Але, камон, люди просто мають певну кваліфікацію, і коли вони потрібні команді, вони виходять і дають цю кваліфікацію. А ось такі футболісти, як Шабанов, як Бойко, як Чудотенко, як Михайліченко, вони виявилися не потрібні ні в Динамо, ні в Шахтарі. І зараз очікувати від них дива у Полісі, що вони почнуть там робити щось гіпернеймовірне, ну, це якось так, мені здається, не дуже прикольно. Розуміти треба, що всі недоліки, які є в цих футболістів, вони нікуди не поділися. І саме через ці недоліки вони не грають зараз в Шахтарі в Динамо. Тому всі проблеми, які успадкували Полісся, це всі проблеми, які успадкували там Динамо і Шахтар з цими футболістами. І якщо ти хочеш щось змінювати, ну, тобі потрібні інші люди, інші тренери. І Полісся звернуло не туди, бо Полісся пішло шляхом Колоса. Раніше Колос підбирав і зараз продовжує підбирати вихованців Динамо Шахтаря, тому що це певно, для таких команд ознака якості. Типу, якщо ти взяв Тотовицького, Топалова, Бурду, Горіховського, Мілька, Богданова, Чорноморця, ну, типу, у цих людях є закладена там школа, раніше Болба, ще можна згадувати, у цих людей закладена певна школа, певні навички, і зараз вони всі приїдуть в Колос, і почнеться тікі-така, і буде грати як Динамо Шахтар. По факту це так не працює. Якщо людина з Динамо Шахтаря опиняється в іншій команді УПЛ, це означає, що на якомусь етапі кар'єри ця людина не відповідала якості, яка там потребується. І очікувати потім цієї якості в команді УПЛ нижчого рівня, ну, це не зовсім правильно. І ось постійно я порівнюю Колос і Полісся, і мені здається, ось зараз саме конкретно цей рік він очевидно демонструє ось схожість цієї ситуації. Коли ти зраховуєш на збитих льотчиків, при тому використовуючи наставників, які, не знаю, скоріше більше орієнтуються такими ж самими величинами, як школярі, що грають футбольний менеджер, ну, не варто очікувати якихось видатних результатів, причому, що вбухують і одні, і інші шалені гроші. За наших нинішніх часів, що зарплати, що суми трансферів, ну, казкові. Але просто вони вбухаються в нікуди, бо ти або купуєш якісних футболістів, або шукаєш якісного тренера. А якщо ти підбираєш, доїдаєш те, що не доїло Динамо і Шахтар, і ставиш над ним людей без достатньої якості тренувати, розвивати щось нове, щось намагатися виколупати, що не виколупали Динамо в Шахтарі, це приведе до такого результату. Полісся потрібно забувати, вона хоче йти вперед, але просто немає за рахунок кого, немає ідей, немає технічного оснащення. Тому все печально, і такий підсумок, ну, він справедливий за великим рахунком. Бо зараз Полісся як проєкт, як менеджерський проєкт, він розвивається набагато швидшими темпами, якіснішими темпами, ніж Полісся як футбольна команда. Тому потрібно врівноважувати, і якщо вірити вже з сьогоднішнім вечірнім новинам, то це зрозуміло нарешті. Хоча, якщо чесно, мені особисто, і здається, ми в цьому подкасті про це вже говорили, ще починаючи з вересня, що Калітинцев і Полісся, ну, трішки не туди. Тому що, якщо є амбіції, треба щось інше. Тому, чесно, все сталося так, як і мало статися. Сподіваємося, щиро бажаю Поліссю не помилитися і після Шищенка влітку поставити дійсно людину, чиї амбіції, чиї можливості будуть співпадати з тим баченням, яке є у власника клубу. Бо в нього величезне бажання створити щось дійсно правильне, щось дійсно цікаве, щось, що було б, ну, приємним для споглядання. А натомість він бачить оці муки, коли дійсно все зі стандартів. І все зі стандартів – це, ну, це не для такої команди, яка декларує бажання там боротися за найвищі місця. Бо не може 90% всіх моментів приходити після якихось закидань чи стандартів. Просто згадайте перемогу над Динамо. Це добре, коли це перемога над Динамо, це один окремий матч, там Бутківський вийшов, зарішав, знову такий стандарт, знову такі закидання, там перелякалися всі. Це буде працювати в одному матчі, це може спрацювати в двох матчах, але постійно так грати не можна. Нарешті ВТБ це зрозуміли, тому бажаємо лише успіхів в тому, щоб якось вирішити ось це все. Бо з таким ресурсом просто гріх грати ось таке лайно, як вони грали, наприклад, проти Олександрії.
Ну, щодо того, що ми говорили про Калітвінцева, то до почути нас допоміг Макуана, точніше його травма, щоб його не сталося, то певно б Калітвінцев до кінця сезону працював би, може б навіть його кубки заліз би. А так,
він би ще працював до кінця сезону, якби я не сказав, що він допрацює до кінця сезону.
Ну, а ти добив то все. Закінчив те, що почав Макуан. І в цьому матчі, і попередньому матчі, попередньому взагалі Полісся без ідей не було. В цьому матчі повернулись до того, що раніше робили, намагались навіщувати на Бутківського, але це теж не працювало.
Причому навіщувати на Бутківського, навіть коли він десь в центрі поля, в низькій позиції все одно довжелезний лонгбол на нього, щоб він там якось комусь скинув, щоб якось, ну, от все. Оце єдиний варіант. Брешу. Ще варіант Танковський, типу косплеїть Шапаренка, бере м'яч і намагається їх тягнути. Все. Оце, ну, блін, ну, для команди з таким ресурсом, ну, це замало. Ну, це варіативніше має бути. Ну, якось цікавіше. Ну, якісь ротації нові, якісь там, ну, не знаю, це просто кров з очей.
Ще й замість Ковського Косту зняли. Хоча він до перерви дуже розумно грав, намагався пас щось створити, і його знімають, бо він занадто розумний. Залишають Танковського, бо він біжить.
Ну, ще значив би єдиний момент цього матчу, коли Полісся дійсно щось схоже на комбінацію розіграв, коли Козак віддав розріз на Назаренка. Той в дальній кут пробував, але в нього так не сильно вийшов, Шевченко легко з ним справився. Це чи не єдиний момент був, коли Полісся пройшло через центр і не через подачу до штрафного майданчика суперника. Все інше це були подачі і стандарти на Бутківського. Там високий Мігел і Логінов, то все знімав. І про Шевченка ще скажу, що він, так сказати, замкнув коло, бо він же ж хоч колись працював головним тренером Полісся, потім Ю-19 звягали, тепер знову Полісся. Пройшов повний цикл, якщо його дійсно призначить.
Ну, на цьому все. Ніхто більше нічого не хоче додати. Добре мовчання, значить, ніхто не хоче. Полісся 5, 33 очки, 20 ігор. Олександрія підіймається з зони перехідних матчів. 20 очок і 19 ігор. Дуже раді за структуру, за Руслана Ротаня. Нарешті його команда приносить і цікаву гру, і результат. І останній матч в цьому турі – Кривбас-Оболонь. Це передаю вам, бо я цей матч не дивився від слова взагалі. Будь ласка, друзі.
Давай я почну. З того ж, ми тільки що по лісті говорили їхню безідейність в атаці. В першому колі ми дуже часто критикували це Кривбас. В матчі з ЛНЗ ми навпаки, ну, в першому матчі другого кола для Кривбасу з ЛНЗ ми його хвалили за те, як він грав в позиційній атаці. Ось в цій грі Оболонь повернулася до 5 захисників, закрилася і грала набагато організованіше, ніж ЛНЗ, і це змусило згадати, що все-таки Вернедуб і позиційна атака – це не зовсім сумісні речі. Так, Кривбас не був наскільки безідейним і прямолінійним, як Полісся. Вони намагалися розігрувати, були ідеї якісь. Бандейра знову в центр заходив. Одного разу це дало результат, коли насист віддав. Кузик десь якийсь простір намагався шукати, забігати. Африканські два нападники, Соса і Принц, теж за рахунок боротьби більше діяли. Тобто, якісь ідеї, як здобувати результат, були. Стандарти ті самі. Але дуже важко Кривбасу дався цей матч. Намучились вони багато. Цього, звісно, могло не бути, якби там на старті матчу Сос вихід 1-1 реалізував. Думаю, тоді Кривбас набагато легше був. Але того не сталося. І потім довелось дивитись на ці муки. Це було не дуже яскраво, не дуже видовищно. В деякі моменти хотілося заснути.
Чи тривога. Хотілося, щоб це швидше скінчилося, а тут ще й тривога. І ти розумієш, блін, це ще триватиме.
Ось якраз перед тривогою, старт другого тайму, це, певно, був найкращий відрізок Кривбасу. Вони якось вийшли після перерви і почали атакувати, і вперед них щось почало з'являтися в атаці. Вакулко доволі непогано на заміну з'явився, бо Татарков не вразив. Але тривога, і вона цей атакувальний запал збила, вони вийшли. Почалось те, що було в першому таймі, але допомогло, не пам'ятаю, Прокопенко, здається, там поскузнувся, і Бандейра його обійшов і далі показав, чому він в академіях Спортінга Ювентуса був. Гарний пас на Кузика, і той розібрався, Кузик в цьому сезоні майстром красивих голів став. З неочевидних позицій, але забиває. І вже про молодіжну збірну там заговорили, ну, можливо, з часом не випочуть.
Так, да, це круто. Круто для футболіста, що був бекапом Вчеренка та Скорка в Динамо молодіжній системі, який фактично, ну, просто грав, коли ось хтось з основних не міг. І при тому захисником, і тут ось таке переродження, це дійсно щось надзвичайне. Якщо повернутися до гри, знову-таки порівнюючи XT, то, звісно, Кривбас назагострював, ну, на те, щоб перемогти. 2-3 проти 1-2 у Болоні. Але що найцікавіше, якщо знову викинути все з гри, то 1-2 у Кривбасу, 0-4 в Оболоні. І 0-4 в Оболоні – це окей, це нормально для команди, яка займає ось нинішню позицію і за що вона бореться. Але факт, що Кривбас зі стандартів створює фактично більше, ніж з гри, ну, це вже теж прямий натяк, що все ж таки в якийсь момент буде повторюватися кейс Полісся. Коли рівень завдань, який стоїть перед командою, він почне впиратися в рівень можливостей і того, що може дати команді Вернедуб. Зараз, за рахунок просто індивідуальних скілів, що є в певних ланках лідери, хороші якісні футболісти, які можуть вирішити конкретний епізод, а не в контексті ось системної роботи команди для цього, а ось саме просто індивідуальний скіл футболіста в конкретний момент, в конкретний епізод, то буде важко, бо все ж таки намагання якось розвиватися, воно наче присутні, декларації присутні, але зараз дивлюся на нинішній Кривбас, він мені дуже сильно нагадує ось той Шериф, що грав у Лізі чемпіонів з Шахтарем і Реалом. Навіть вже ці стереотипи стосовно кількості африканців, вони теж починають відтворюватися. Принц Пекла, Соса, Бізімана, Дібанго, так само були в Шерифі. З'являються ось хлопці з південної, з латинськими акцентами, ось Бандейра з'явився, там теж були свої аргентинці, парагвайці якісь цього часу. Тому я так розумію, що Вернедуб просто він розуміє, як це працює, він вивчив цю пісню і він намагається відтворювати її тут, в Кривбасі. І якщо ми очікуємо боротьби за перше місце, то Кривбасу вигідніше, зручніше грати ось в такий футбол, де вони або другим номером, або вони дійсно таких на рівних там грають в розміни атаками, або хоча б там, якщо вони в більшим відсотком володіння, то там не на великі якісь цифри, а десь близько поруч. Бо в інакшому випадку їм важко. І цей матч довів, що їм дійсно важко.
Мені згадався минулий сезон із Ра Патрік. Ось дуже схоже. Команди, які дуже зручно грати, коли суперник намагається з позиції сили діяти. І коли в неї самої відсотків 60-70 володіння, дуже важко.
Да, можна це згадати, бо коли є можливість у Кривбасу зіграти вертикально, ну, згадайте гол Шахтарю, там, згадайте, як вони розривали Дніпро-1. Були навіть моменти в меншості проти Динамо, коли вони тоді програли. А ось коли потрібно дійсно вскривати, коли суперник стоїть в захисті, коли він намагається просто відбитися, вижити, вимучити, то ну, нічого такого оптимістичного не бачу. Якщо просто давайте викинемо зараз перший тайм, забудемо, що він є, просто лише другий тайм. 1,2 XT у Кривбаса проти 0,9 в оболоні. Тобто це вже не настільки виглядає, знаєте, в одні ворота, щоб говорити, що дійсно Кривбас прямо на три голови був сильніший. Так, там в першому таймі тим активніше якось вони наче діяли за суперника, суперник просто відбувався. Але в другому таймі почала оболонь кусатися, були там виходи на чужу половину, там входження до штрафного майданчику, навіть було декілька непоганих ударів. І якщо ми викинемо просто із цих цифр 1,2 і 0,9 стандарти і залишимо лише те, що було створено з гри, ми отримуємо цікавий прикол, бо по 0,5 в обох. Тобто в позиційній атаці, з позиції сили, в другому таймі Кривбас створив рівно стільки ж гостроти, скільки створила оболонь фактично лише в контргрі. Хоча там все-таки після голу були певні, скажімо так, коливання в те, що оболонь частіше почала м'ячем володіти, а Кривбас там трішечки віддав типу ініціативу. Але ось просто сам факт, ось сама ця конструкція, що Кривбасу, граючи там трішки більшим відсотком володіння, ну все ж таки не зовсім першим номером, все ж таки з більшим відсотком володіння, вдається рівно стільки ж, скільки вдається їх суперникам. Ну, такі в контргрі, в таких простих навалах, з довгих передачах. І це теж, це так можна відскакувати тур, 2, 5, 6. Але якщо ми говоримо про дистанцію всього чемпіонату і типу боротьбу за перші місця там вже в наступному році, може можна думати там про наступний сезон, то цього замало, і тут знову таки є повторення ризиків. Є повторення ризиків Полісся, що в якийсь момент просто рівень максимум, що може дати тренер, він досягне стелі з цим набором футболістів. А можна це порівняти, не знаю, можливо, з Динамо Ребровим на третій сезон, коли він говорив, що футболістів типу зникла мотивація, ми там 2 роки грали. Оце тут не про мотивацію мова, тут скоріше про якісь нові засоби гри, способи взлому суперників, насичених захистів, бо ми ж розуміємо, що ну, найближчим часом команди з 8 по 16 місце, ну, вони не зможуть підсилюватися так, щоб грати там на рівних з Динамо Шахтарем, або навіть там намагатися стрибати вище голови, там грати постійно з високим відсотком володіння. Тобто все ж таки почнеться якась сегрегація на тих, хто грає більш таки домінуючий футбол, і тих, хто грає там другим номером, відбуваючись на контратаках і на забросах. Тому якщо Кривбас вже зараз не почне щось думати, то в якийсь момент у них може вибухнути ось така ситуація щось по лісям. Типу наче все окей, а потім розуміють, бабах, що щось там трапилося. Якщо, не дай Боже, хтось зламається зараз з ключових футболістів, ну, знову, будуть проблеми, і що тоді буде розповідати? Про погоду, про поле, про болбоїв і таке. Тому тут вже потрібно починати думати і щось, якимось чином працювати системно, але я поки не бачу того, що це саме в Кривбасі вже відбувається.
Ну, якщо в Кривбаса є, то це ще вау запасних. Вони, в принципі, гравців вистачає, тому це певний час теж може допомагати. І ще по грі я сказав би, що в Кривбаса в цьому матчі відсоток точних передач всього 79. Ну, для команди, яка нібито першим номером грає, яка лідер чемпіонату, ну, цього замало. Для Шахтаря, певно, не дуже доречно порівнювати, а у Шахтаря там під 90% було. В оболоні, наприклад, 72. Ну, для неї це звична справа, в неї менше передач і набагато більше. І, до речі, що ще цікаво, не набагато більший відсоток довгих передач. То Кривбас все одно ці свої закидання десь вони намагаються їх знайти. І це... В таких матчах явно не допомагає команді вскривати захист суперників.
Ну, ось так і є. Якщо подивитися на індекс вертикальності, то, в принципі, ну, обидві команди прямолінійні. 26,1 у Кривбасу, 27,3 в оболоні. Тобто, це команда одного рівня. Тобто, одної ідеологічної, скажімо так, спрямованості. Все ж таки, до більш вертикального футболу, де немає там якихось довгих горизонтальних розіграшів з залученням на великої кількості футболістів, все досить прямолінійно вертикально. Там Динамо Шахтар грає на рівні 13-14, тобто вдвічі менше показники. Тому тут ось мені здається, не можна складати всі яйця в одну корзину, тому що рано чи пізно прийде з Львовки цю корзину спре, а що потім замість цього, які ще аргументи? Тому тут, мені здається, треба починати працювати. Але от я чесно не бачу, що є вже якісь напрацювання, щоб дійсно змінювати щось фундаментальне, якось урізноманітнювати свій цей плейбук, щоб якось не тільки за рахунок одного чи двох моментів, елементів гри, якось створювати ось цю різницю на футбольному полі. Бо зараз Кривбас дійсно є моментами чимось схоже на Патріка, і ми пам'ятаємо, чим закінчилася ця історія, коли Патріка поставили в команду, де немає такого вертикального футболу, а де він більш горизонтальний. Тому ось те саме, якщо зараз багато хто там трішки подавачує на верне дуба, типу давайте його в Динамо там, чи ще кудись. Ну, буде той самий досвід, що стався з Патріком в Шахтарі.
Ну, ось щодо проблем Кривбаса, цілком можливо, що вони в наступному турі виникнуть. Бо там гра з Колосом, не здивуюсь, якщо Колос, тим більш матч виїзний для них. Якщо Колос зараз знову в 5 захисників вийде, закриється як Шахтарем, і от я не впевнений, що Кривбаса знайдеться така можливість, як Шахтаря, випустити на заміну гравців, які все змінять. А тим більше можливість змінити гру, бо цього взагалі не прослідковується, що в Кривбаса якийсь план Б є, крім стандартів. Оце стандарти, але з Колосом на стандартах забивати теж важко, тому ось наступний тур для Кривбасу буде перевірка така конкретна.
Ми закінчили?
Ми так.
Чудово. Я дуже радий. Перемога Кривбаса мінімальна 1-0. 40 очок, 20 ігор, але друге місце через очні зустрічі з Шахтарем. Оболонь, 14 місце, 15 очок, 19 ігор. І на цьому можна було б закінчити, але там на Sport.ua випустив нахрюк про те, що Ван Лувен стане новим гравцем Полісся. Ой, гравцем, тренером влітку. Ну, в принципі, можу підтвердити, у нас теж, так би мовити, є інсайдерська інформація, що після того, як взяли нового скаута в систему Полісся, почалися розмови про заміну тренера і думали над тим, щоб запросити Ван Ливена влітку. Тому цілком можливо, що так і станеться. Я розумію, що це інсайд Sport.ua, але я йому вірю.
Ну, всі ми знаємо. Я про це скажу, що Ван Ливен цьому Поліссю цілком можливо і підійде, бо команда доволі вертикальна, і вона такою може залишитись. При Ван Левені гравці, він все-таки з гравців більше може витискати, ніж калітвінців, і хоч трішки, але все-таки різноманітніший в своїх.
Можливо, знайде нове застосування комусь, колись опорником зробить з центральних захисників, які, ну, типу, не тягнуть там вже центр захисту. Можливо, Михайліченка зробить, не знаю, правим вінгером, як він з Кирюханцева зробив, реально вінгера людину, що грає зараз по тому на протилежному фланзі, не де вона звикла. Тому це дійсно цікава штука, принаймні, вже знаєте, просто схоже, коли в тренера є амбіції, все-таки впевнений, що в Мальон є певні амбіції. Після того, як він продемонстрував зорі, що він може бути ось такими командами, які ще не там зверху, але і не на дні, що якщо є хороші футболісти, то в Полісся є можливість запрошувати хороших футболістів. Я думаю, що зараз під Ван Льовен півзорі збере чемодани влітку, переховуючи, у них там половина зорі влітку контракти закінчуються. Сядуть на Інтерсіті, якщо до Житомира їздить Інтерсіті, і з Києва переїдуть дуже швидко до Житомира. Тому, можливо, станеться навіть реінкарнація Зорі 2.0 з цієї. І все ж це вже дійсно буде дуже цікаво спостерігати.
От на цьому, в принципі, можна і закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на сторінки наших авторів. Посилання, як завжди, буде. Дякую, що нас слухали. Не забувайте підтримувати армію, не забувайте донатити. Це теж обов'язково. Всім гарного дня, гарного вечора, ночі. Залежить від того, коли слухаєте. І слава Україні!
Героям слава!